Tepdeýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men ýogşan anyň urwan. Bu 2016-njy ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň guramalaryna edilýän uly kiber hüjüminiň çägini hiller Clintonyň prezident kampaniýasyna hüjüm edildi diýip Amerikan Medwat 29-njy ýylda habar berdi. Soňky hakyr hüjümi Demokratik Milli Komitetiň we Demokratik Kongress kampaniýasy komitetiniň maglumatlarynyň ogurlanmagyny ýygýanyna gabat geldi. ABŞ-nyň agentlik resmiýetleriniň we hususy ekspertleriniň ýanyna görä bu kiber hüjümler Russ hökümeti üçin işleýän agentler tarapyndan amala aşyrylmaly. Hüjümçiler özlerini uruslar dogany aňladýan larga aldyrypdyrlar we diňe hökümeti eli ýeterli bolan guralar ulanypdyrlar. Käbirler Orsiýet prezident saýlawlaryna täsir ýetirjek bolýar diýip alady diýer. Orsiýetiň hökümeti bu aýyplamalary ret edýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 29-njy ýylda Moskwanyň Ýewropa birleşigi we NATO bilen arasyndaky dartgynlyklar mahalyna Sloveniýa sapar edýär. Ýewropa birleşiginiň hem de NATO-nyň agdasy bolan Sloveniýa Günnogur Ukrainadaky orsiýetçi separatistlere gollaw we Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa edeni üçin orsiýete garşy giýrilen halkara sanksiýalaryna goşulan hem bolsa Moskwa bilen dostana gatnaşyklar saklamagy başardy. Sloveniýa Putiniň saparyny resmi däliýip häsiýetlendirdi, emma Ýewropa birleşiginiň diplomatlary Reuters habar gurluguna özleriniň Orsiýet Ýewropa ýurtlarynyň Moskwa garşy sanksiýalar babatdaky agdybirligini bolmaga çalyşýar diýip ala diýdiklerini aýtdylar. Sloveniýanyň prezidenti Boris Pahor TASS habar gurluguna bu saparyň anlamy we diýalogy berkitmek üçin gurulanyny aýtdy. 29-njy ýyl günü akşam Polisiýa uýuşlary Ermeni paýtagtyny oppozisiýa bilen bagly ýaraly adamlar tarapyndan eýlenen polisiýa stansiýasynyň goraýynda ýüzler çadam bilen çakmaşdy. Bu wakada Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň 3 jurnalisti hem ýaralandy. Polisiýa bilen Ýerewanyň polisiýa stansiýasyna eýlenen ýaraly adamlar gollamak goraýan protestçileriň arasynda çakmaşyk barada material taýýarlaýan mahaly Azatlyk radiosynyň Ermeni gurulunyň 3 jurnalistine tayak we demir bilen yaralanan adamlar hüjüm etdi. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent bu hüjüm berip ýalgardy. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy öz professional borcuny ýerine ýetiren jurnalistlere edilen bu hüjüme ören gaharlandy diýip Kent aýtdy. Biz Ermeni häkimetleriniň hüjümçileri jogapkärçiligi çekmegine we öz kanuny işini ýerine ýetiren jurnalistleri gorumagyna çagyrýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azerbaycanyň häkimetleri musulman ruhansy Fethullah Gülen'den söhbetdeşligi efire vermekçi bolan garasy televizion stansiýany ýapdy. Türkiýe Gülen şu aýyň başynda bolan döwlet agdarlyşy finansynyň arkasynda durmakda günäläpdi. Azerbaýjan bilen Türkiýe ýakyn gatnaşykda durýar we Ankara Baku bölünji regiony bolan Dağlı Qarabağ konflikti wagtynda gollaw bildirýär. Bu ýurdun şikaýeti Uly Milli Tele Radio Gepleşikler Geňeşiniň şikaýeti esasynda NES televizion stansiýasynyň lisenziýasyny ýagny ygtyýarlylygyny ýatyrdy. Kanun häkimetleri ekstremistler gepleşige goýup berýän Medwat neşirlerini yapmağı ıhtiyar veriyar. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkiýanyň Gazagystandaky elçisi bu ýurtda Fethullah Gülen bilen bagly gurulan mekdepler barada duýduruş berdi. Ankara Gülen Üniversitesi ýurda bolan agdarlyş finansygyna gönülýär. Elçi Nevzat Uýanyk Gazagystan türk mekdepleriniň 75 ýaşyndaky Gülen ideýalaryny ygrarly fondlar tarapyndan dolandyrylýan ýa-da meseleni gozgap Ankaranyň bu mekdepler gollamaýanyny aýtdy. Bu mekdepleriň Türkiýanyň resmi guramalary bilen hiç bir baglanşy ýok diýip Uýanyk 29-njy ýylda Astanada gurulan Medwat ýygnagyny aýtdy. Ol 19-njy ýylda Türkiýede bolan agdarlyşyk finansygynyň beýleki ýurtlar üçin duýduruş bolanlygyny hem sözüne goşdy we degişli gurulukların zerur çäreleri görjekdigini ananýanlygyny bildirdi. Owgan resmiýeti Taliban toparynyň goýoklar ýetişdirilýän strategik welaýaty Helmandy ele geçirenligini aýdýar. Emma gubernatorun ofisi bir yerden tek jeňçiler bilen hökümet güýçlerini arasında söwgüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Abdulmajid Ahonzada welaýat kengesiniň direktorynyň ornatary EP habar gurluguna Kanasin itrarynyň Talibanyň iline geçendigini aýtdy. Ahonzada Talibanyň Pakistan bilen terhetleşýän itrawy ele geçirmegi bilen Helmandyň 60%-ine kontrollyk edýändigini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow täze aýdym döretdi. Türkmen telewizionynyň anyny ony beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow kalbymda sen atly aýdymyny işläp tamamlapdyr. Döwlet ýetirilen häkimet otun maglumatyna görä bu aýdymda Berdimuhammedowyň ýetkinçilik ýaşlyk ýyllar hakyndaky oýlanmalary, ýatlamalary beýan edilýär. Mundan başga prezident Berdimuhammedowyň ýene bir täze sahalaryň üstünlük işleýändigi hem maglumat sahip sahalaryň sözlerini döretmegiň öňde durýanlygy habar berilýär. Türkmen lider dürli sahalaryny çalyp, DJ-lik edip aýdym sahal meýdanyny öňräkden we özüni görkezýär. Şonuň bilen bir wagtda onuň adyna berilýän "Saňa meniň ak güllerim" atly aýdymyň ilki başga awtoryň ady bilen çykanlygy aýdylýar. Demirgal kun watar Pakistanda toy mehmanlaryny alyp gelýän awtobusy silalanyny adynyň 25 adam helak boldy. Hormatly dinleýijiler, siz güne firda habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsun anurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär, Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň.